94.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı bu xəbərlərdə. Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy versə, 2 aydan sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. İlham Əliyev yeni tankerin istifadəyə verilməsi mərasimində olub. Moskvanın Pravskaya bazarında partlayış baş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Konstitusiya Məhkəməsi dəyişiklik təkliflərinin qanuna zidd olmadığını desə, mart ayında referendum keçirilə bilər. Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı layihə məhkəməyə dünən göndərilib. Sənəddə əsas məqam bir şəxsə iki dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsi məsələsidir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvü Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi dəyişikliklərin heç birinin Konstitusiyaya zidd olmamasına dair rəy versə, bundan sonra parlament məsələni müzakirə edib referendumun keçirilməsi barədə qərar qəbul edir. Bu halda referendumun keçirilməsi üçün ən azı 2 ay vaxt verilməlidir ki, təbliğat və əks təbliğat aparılmasına vaxt olsun. Bu hesabla götürəndə əsasən Azərbaycanda bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi ilə bağlı Konstitusiyadakı məhdudiyyətin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan referendumun keçirilməsi mart ayı başı tuta bilər. O ki, qaldı digər məsələlərə bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının işidir. Fazil Qəzənfəroğlu belə deyir. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, layihə Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olandan sonra bir həftə ərzində ona baxılmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri məsələni hakimlərin yığıncağına çıxarır. Müzakirədən sonra rəy verilir.
İlqar Rəsul. Prezident İlham Əliyev yeni tankerin istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak edib. Azərtacın yaydığı məlumata görə Zəngəzur adlanan yeni tanker Nijni Novqorodda Krasnaya Sarmova zavodunda hazırlanıb. Zəngəzur tankeri əsasən Qazaxıstan neftinin Səngəçal terminalına daşınması üçün istifadə olunacaq. Qazaxıstan nefti terminaldan Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinə vurulur. Əliyev yeni tankerdə şəraitlə dənizçilərin işi ilə tanış olub. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsinin 6 belə tankeri var. Gələnin sonuna daha bir tanker hazırlanmalıdır. Moskvada Pravskaya bazarında partlayış olub, 5 yaralı var. Polisin dediyinə görə bazarda partlayıcı olub. Rusiyada klanlar arası mübarizə nəticəsində tez-tez belə partlayışlar baş verir. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi yaralılar arasında indi azərbaycanlıların olub-olmadığını araşdırır. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko prezident Yushchenkonun istefasını tələb edib. Timoshenko deyib ki, Viktor Yushchenko öz ambisiyalarını dövlətin maraqlarından irəli qoyur və nazirlər kabinetinin gələn iclasında istefa verməlidir. Ukraynanın iqtisadi vəziyyəti hazırda biraz da gərgindir. Ölkənin borcları çoxalıb, valyutası qiymətdən düşür. Bir tərəfdən də Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı kəsəcəyini deyir. İndi də Mərkəzi Bank hökumətin pulunu qurtarmaq üzrə olduğunu, öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini, o cümlədən maaşları verə bilmədiyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqda tutulan rəsmiləri buraxıblar. İraq Xarici İşlər Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin 30-a yaxın işçisi terrorçulara köməkdə şübhəli bilinərək həbs olunmuşdu. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, tutulanların hamısı vətənpərvər zabitlərdir. Onlara qarşı ittiham qaldıran adamlar barədə ölçü götürüləcək. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama kabinetinin formalaşdırılması prosesini başa çatdırıb, amma Obama xəbərdarlıq edib ki, yeni kabinetin fəaliyyətinin nəticəsini görmək üçün aylar yox, illər lazımdır. Daha yaxşı olacaq şeylər əvvəlcə daha pis olur. Amerikanın yeni prezidenti belə deyib. Barack Obama Ağ Evdə fəaliyyətinə yanvarın 20-sində başlamalıdır. Amerika hökuməti avtomobil şirkətlərinin böhrandan çıxması üçün 17 milyard yarım dollar verir. Rəsmilər deyirlər ki, şirkətlər dirçəlmək üçün vəsaitdən səmərəli istifadə etməlidirlər. Avtomobil şirkətlərinə veriləcək vəsait hökumətin 700 milyard dollarlıq yardım paketindən ayrılır. İndi dünyanın ən iri avtomobil istehsalçıları Chrysler, General Motors, Ford böhran içindədir, hökumətdən kömək gözləyir. Rusiyada avtomobil həvəskarları aksiya keçirib tariflərin qaldırılmasına etirazını bildirib. Rusiyada xaricdən gətirilən ikinci əl avtomobillərinə görə tariflər qaldırılıb. Hökumət bildirir ki, məqsəd yerli avtomobil istehsalçılarına kömək eləməkdir, amma bu yüzlərlə avtomobil həvəskarının aksiya etirazına səbəb olub. Vladivostokda hətta yürüyüş keçiriblər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq. Bizdən ayrılmayın, şəffaflıq proqramı efirdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, pulsuz tibbi xidmət insanlara neçə başa gəlir? Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayevdir, o studiyamızdadır. Digər həmsöhbətim isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılovdur, o isə telefon xəttindədir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Salam.
Süleyman bəy, əvvəlcə Namiq müəllimi dinləyək. Yəni, o pulsuz xidmətdən necə istifadə edib, ümumiyyətlə istifadə edə bilibmi? Sonra mənim sizə suallarım olacaq.
Buyurun.
Namiq bəy, ümumiyyətlə deyin, yəni, bax, harada sizdən pul istədilər?
Belə olub. Ayın 13-də uşağı mən aparmışdım eksperimentalniya. Yəni ki, əvvəlki aylarda da, 9-cu ayda, 7-ci ayda da orada olmuşuq.
Bu uşağın hansı problemlər var, Namiq bəy?
Problem qaraciyərdə, öt kişəsində problemi olub bunun. Bununla əlaqədar buna kurs müalicə təyin ediblər 7-ci aydan indiyə kimi. Burada bizə, deməli, axırıncı dəfə, yəni ayın 13-ü, bizi o müalicə eləyən həkim göndərdi, dedi ki, siz UZİ-dən keçməlisiniz. Getdik UZİ-də, UZİ-ni eləyib qutarandan sonra dedi ki, 20 manat ver. Mən dedim, nəyə görə 20 manat belə? Deyəndə dedi ki, bu aparat mənimdir. Mən gətirmişəm bunu bura. Dedim, axır orada, o qapının girişində orada yazıb yapışdırıblar. Pulsuz müalicə haqda ümumi bütün rəylər var. Tüm tibbi xidmətlər hamısı pulsuzdur. Ancaq qadın mənə başladı rusça. Dedi ki, mən belə istəyirəm. Belə də idi kamuxoç jalovay. Sonra mən 20 manatı düzü vermirdim. Sonra çıxdı, dedi, verməyəcəm nəticəni sizə. Həkimin yanına da qayıtdım, müalicə həkim. Dedim, vermir nəticə. Dedi, yox, dedi, danışıqdan keçib gedir 20 manatı verin, alın. Yox, mən neyim, dedi. Uşaq, mən vermirdim. Uşaq xahiş edir ki, ver. Qoy pulu, dedi, çıxaq bularına, yoxsa vermirdi rezultatı. Verdim pulu, 20 manatı, gəldim həmin həkimin yanına, sonra başladılar qan analizlərini. Qan, sidik. Bu qan, sidik analizində, axırıncı dəfə deməli eləyəndə, 4 manat qanı aldılar, sonra 8 manat da sidiyə. Cəmsi 32 manat. Deməli, ümumi nəticəyə gələndən sonra ona yazdılar reçep, nə bilim nə, müalicə kursu təzədən. Şey elədilər ki, çıx, dedi, o kişidən 25 manat pul gətir bizə. Deyib, nəyə görə? Deyib, 20 manat həkimə, 5 manat da mənə. Yəni, əvvəlki kimi. O əvvəlki aylarda olduğu
bir
kimi.
Bir dəqiqə, Namiq müəllim, hər dəfə gedəndə sizdən bu müayinələr
belə olurdular. Hər dəfə.
Nə qədər xərcinə çıxıb?
Axırıncı dəfə həmən bu 32 manat ayın 13-ü mən biz bunu ödədik. 9-cu ayda deməli 63 manat UZİ idi, qan analizi idi, bir də həkim. 63 manat vermişik. Sonra iyul ayında da ki 53 manat.
Yəni indiyə qədər xərclədiyiniz pul bu qədər olub.
Bəli, bəli.
Xəstəxanada yazılıbmı ki, hansı dərmanlar, hansı xidmətlər pulsuzdur?
Hamısı yazılıb asılıb oradan.
Qapıdan içəri girəndə.
Böyük özü lövhədə. Özə qaynar xəttdə yazılıb, orada yapışdırıblar. 498.50 neçəsə yadımda dölü. Belə bir qaynar xəttdə var. Mən onu yönəsə.
Bu problemlə üzləşsəniz bu nömrələrə zəng eləyin.
Bəli, bu problemlərlə üzləşsəniz qaynar xəttdə 3 dənə nömrə var orada. Mən də onlara dedim ki, əgər o orada varsa, bəs bu nədir? Mənə qayıtdı, dedi ki, bu distansionar xəstələr üçündür. Stasionar xəstələr üçün pullu xidmət yoxdur. Ancaq dedi, poliklinika xidməti pulludur. Hara istəyirsinizsə gedin, respublika vətəndaşıyam. Necə deyir, hara gedim? Mən hara getməliyəm artıq.
Süleyman bəy.
Bəli.
Namiq müəllimin danışdıqları sizə tanış gəldi mi, yoxsa biraz?
Adi, hər kəsin başına gələ bilər. Burada bəzi nüanslar var. Düzü, konkret halda bu hadisə haqqında fikir söyləmək çətindir. Çünki o qanunsuz bir iş xahiş edib, qanunsuz bir işə də ondan qanunsuz olaraq nəsə alıblarsa, yəni ikisi də qanunsuz olur, nə mənada? Demək, Topçubaşov adına eksperimental tibbi klinikada ambulator xidmət yoxdur. Bu da gedib həmin xidməti xahiş edib, həmin xidmətində müqabilində onlar nəsə alıb. Yəni, bunu da mən dəqiq deyə bilmərəm, belə olubmu? Çünki bu adam mən üçün şübhə doğru, niyə qaynar xəttə müraciət eləməyib əgər haqlı idisa? Oradan nə cavab alıb?
Müraciət eləmişsinizmi qaynar?
Qaynar xəttə mən düşə bilmədim, inanın barmaqlarım yoruldu. Həftənin 6-cı günü idi, inanırsınızmı? Mən həmin günü oyuna məşğul olmuşam. 6-cı gün mən günortadan sonra mən yığa bilmədim onları.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə, məsələnin bunun qaynar xəttə yığa bilməməsi və ki, orada o adların olub-olmaması deyil. Əsas məsələ odur ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən tibb müəssisələrində tibbi xidmətin rəsmən pulsuz olduğu elan olunub.
2008-ci fevralın 1-dən.
2008-ci.
Hə, 2008-ci il.
Bəli.
Dövlət tibb müəssisələri, yəni bu ilin əvvəlindən hələ pulsuz xidmət göstərirlər və ya da göstərməlidirlər. Yəni mən onu sizdən soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə sizin araşdırmalarınız olubmu ki, bu sahə ilə bağlı? Yoxsa Namiq müəllimin dediyi bu hal istisnadır? Yəni hər yerdə pulsuz xidmət göstərirlər. Amma Namiq müəllimin yüzləşdi, problem bir haldı, iki haldı.
Mən o məlumdur ki, əlbəttə ki, müvafiq icra hakimiyyətinin, bu halda Səhiyyə Nazirliyinin pulsuz tibbi xidməti dövlət müəssisələrində bərpa eləmək niyyəti məlumdur. Yəni o bu niyyətlə o vaxtı bu qərarı verdi, bu biraz gec də olsa mən o vaxtda fikrimi bildirdim ki, hətta nazir dəyişən vaxtı ilk addımlardan biri bu olmalı idi ki, bu pulluq xidmət özü dövlət müəssisələrində hüquqi əsası olmayan bir şey idi. Yəni, heç nə də verməmişdi. Amma pulsuz xidmət kesiləndən sonra nə şəkildə bu həyata kesdi, adamlar pulsuz xidmətdən necə yararlandı, bunu demək bir qədər mümkündür, hansı mənada. Əslində, pulluq xidmət özü dövlət səhiyyəsinə heç nə verməmişdi. Yəni ki, açıq-açıq bu bir sıra məmurların, belə deyək, mertantil marallarına xidmət edirdi. Amma burada çoxlu problemlər meydana çıxdı. Meydana çıxdı ki, müəyyən stereotiplər formalaşıb və müəyyən problemlər var. Pulsuz xidmət deyildiyi səviyyədə mümkün olmayacaq. Hal-hazırda bu faktın özü də elə müzakirə oluna bilər. Bu adam niyə görə özünün yaşadığı ərazidəmi, yaxud ambulator xidmət göstərən, pulsuz tibbi xidmət göstərən müəyyən tibb müəssisəsinə müraciət eləmiyib? Bu seçib ən yüksək səviyyəli bir tibb müəssisəsini. Yəni ki, eksperimental tibbi klinika ən yüksək səviyyəli tibb klinikasıdır bu. Endokrinoloji xidmət göstərən bundan yuxarı tibb müəssisəsi yoxdur. Yəni buna bənzər xidmətləri o ambulator xidmət göstərən, pulsuz tibbi xidmət göstərməli olan adamlardan ala bilməzdimi? Könül ala bilməyib, mənə belə gəlir.
Süleyman bəy, mən dəfələrlə cəhd eləsəm də bu Səhiyyə Nazirliyindən bu verilişə kimisə dəvət eləyə bilmədim. Yəni gələn olmadı, ümumiyyətlə telefonlara cavab verən olmadı. Bu sual daha çox Səhiyyə Nazirinə ünvanlanan sualdır, mənim indi sizə verəcəyim sual.
Bəli.
Amma sizdən cavab istəyirəm. Bu suala, niyə pulsuz xidmət pulsuz ola bilmir? Yəni, səbəb nədir? Həkimlərin maaşı azdır, yoxsa həkimlərə hansısa plan qoyulur ki, ayda ya həftədə bu qədər pul verməlisən? Yəni, bax, səbəb nədir? Niyə pulsuz ola bilmir bu xidmət?
Xidmət, həqiqətən mən razıyam ondan ki, fevralın birində gözləndiyi kimi, yəni ki, şəxsən nazirin özünü gözləndiyi qədər özünü doğrulda bilmədi. Ona görə ki, bu məsələyə kompleks yanaşma, ardıcıl yanaşma yox idi. Burada kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. İstənilən dövlətdə pulsuz və pullu xidmətlər mövcuddur. Bu halda bizim dövlətimizdə bütün dövlətə tabiçiliyində olan tibb müəssisələrində pullu xidmətin ləğv olunduğu elan olundu. Amma bundan ötürü müvafiq, yəni qarşılayıcı tədbirlər görülmədi. Bu tədbirləri çox sadalamaq olar. Yəni tibb müəssisələrinin təminatından tutmuş, xidmətin keyfiyyətini sahibdə olan adamların müəyyənləşdirilməsinə qədər, həkimlərin maaşına qədər. Bütün bu məsələlər kompleks yanaşma, kompleks həll tələb edirdi. Bu sonda təbii ki, lazım olan səviyyədə həyata keçmədi. Hər halda mən yenə deyirəm ki, pullu xidmətin dövlət müəssisələrində ləğv olunması çox mütərəqqi bir addım idi. İndi də mütərəqqi addımdır. Təkcə qalır ki, bu barədə işlər görülsün. Məsələn, ən asan görüləsi işlərdən biri, mən deyim, bu maarifləndirmə məsələsidir. Məsələn, bu halda bizim qarşılıqlı tərəf, yəni hal-hazırda siz onu şəhət hesab edirsiniz. O adam özünün pasiyent hüquqlarını kifayət qədər bilsəydi bəlkə də, gedib eksperimentativ klinikasına yox, həmin xidmətləri göstərən və ona qanun şəkildə xidmət göstərməli olan tibb müəssisəsinə müraciət edərdi. Ki, açığın deyək də, məsələn, mənim ən çox sevdiyim bir televiziyada, tutaq ki, hər hansı bir tibb klinikası Azərbaycan dilini eybəcər hala salaraq özünü reklam edir. Bunun əvəzinə bütün televiziyalar, pasiyent hüquqları və s. tibbi maarifləndirmənin digər məsələlərinə yer ayırsaydılar, vəziyyət bundan xeyli yaxşı olardı. Bu mümkün olan işlərdir ki, bu nə həkimlərin maaşını artırmaq da çətin olsun, nə tibb məsələlərini təmin eləməkdir ki, çətin olsun.
Süleyman bəy, həkimlərin indi dövlət müəssisəsində çalışan həkimlərin nə qədərdir maaşı? Ən yuxarı, ən aşağı?
Dəqiq deyə bilməyəcəm, amma ki, hər halda qənaətbəxş deyil, özü də rahatsız ki, qənaətbəxş sözündən çox-çox uzaq bir həddədir.
Amma maarifləndirmə kömək eləyə bilərmi burada nəyəsə? Əgər həkimin maaşı azdırsa, pul azdırsa?
Yəni, müəyyən işləri görmək olar ki, bu cür konfliktli hallar yaranmasın. Amma siz deyirsinizsə ki, pulsuz tibb müəssisələrində tibbi xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa. Əlbəttə, burada ən mühüm tədbirlərdən biri elə həkimlərin gördüyü işin haqqını ala bilməsidir. Həkim də istəyir ki, istənilən halda gördüyü işin haqqını alsın.
Süleyman bəy, mən ad çəkməyəcəm, amma bu yaxınlarda təmirdən yeni çıxan bu klinik mərkəzdə işləyən həkimlərdən birinin dediyinə görə, təzə xəstəxana fəaliyyətə başlayandan sonra həkimləri yığıblar, deyiblər ki, həkim xalatıdır, sonra ayaqqabılardır, o xüsusi ayaqqabılardır, yəni palatalarda gəzmək üçün, süpürgədir. Bax, buna həkimlərdən pul yığırlar ki, bax, bu məsələləri həkimlərə aldırırlar. Belə də olmalıdırmı, yoxsa bu xəstəxana özü həll eləməlidir bu məsələlərin hamısını?
Bu məsələlərin həlli üçün yenə deyirəm ki, xırda məsələlər meydana çıxmasın deyə çoxlu məsələlər həll olunmalıdır. Bu məsələlərin içərisində bəlkə də ən mühümü olan kadrlara yeni yanaşma olmalıdır, kadrların seçilməsinə. Nə qədər ki, yəni yanaşma köhnə qayda davam eləyir, yəni hər kəs öz biliyinə, bacarığına görə vəzifə almalıdır. Bu prinsipə əməl olunsa, əlbəttə ki, bu hallar demək olar ki, 50% azalar, heç həkimlərin heç maaş artmasa da.
Yerində deyilmi bəzi kadrlar, o baxımdan da deyirsiniz, hesab edirsiniz, bu problem.
Yəni oradakı o xəstəxanadakı nə bilim həkimlərə ayaqqabı almağa, nə bilim xalat almağa pul yığılırsa mən bilmirəm ha, nə qədər dərəcə həqiqətə yaxındır. Təbii ki baş həkimin könlü olmasa, razı olmasa belə bir şəfə kesilə bilməz. Deməli bu sərt təyinatdır. Elədir yoxsa yox?
Mən sizin Namiq müəllimdən soruşam. Namiq müəllim belə bu problemlə üzləşəndə ümumiyyətlə Səhiyyə Nazirliyinə deyirsiniz qaynar xəttə düşə bilmədi bu öz yerində. Amma Səhiyyə Nazirliyinə, yəni bu nazirliyə gedib müraciət etmək cəhdində bulundunuzmu?
Mən düzü ondan sonra, həmin ayın 13-dən indiyə kimi, mən işlə əlaqədar vaxtım olmayıb, düzdür, bir-iki dəfə zənglədim, yenə düşə bilmədim həmin nömrəyə. İndi məlum məsələdir ki, nömrə açıq vaxtda olur, ona düşmək də mümkündür, o biri nömrələrə düşmək mümkündür. Mən bir dənə nömrə götürdüyümə görə, ola bilsin, o da məhz, misal üçün, haradasa səhvimdir ki, gələk mən o biri nömrələrdə yazaydım. Yəni, üçündən birini haradasa birini tuta bilərdim.
Bir də Süleyman bəy, belə bir şey, məsələ dedi sizə, Namiq müəllim.
Bəli.
Ki, siz nə cəb öz yaşadığınız ərazidə müraciət eləmədiniz?
Süleyman müəllim onu dedi, o göndərişlə getmişdi ora, göndərişlə. Onu iyul ayından o uşaq orada müalicə olunur. Göndəriş əsasında olub olar hamısı. O göndəriş əsasında da mən bilən belə bir qayda var. Göndərişlə kim gəlirsə ora müalicə pulsuz həll olunmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışırıq. Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayevdir. O studiyamızdadır. Digər həm söhbətimiz isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılovdur. O da telefon xəttindədir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Süleyman bəy, Namiq müəllim bir qədər məsələyə aydınlıq gətirdi. Yəni o övladının göndərişlə ora getdiyini dedi. Burada da biraz məncə sizin bayaqki yanaşmanızdan fərqli yanaşma üzə çıxa bilər.
Yox, mən sizə deyim ki, mən səhiyyənin bütün pillələrində demək olar ki, çalışmış adamam. Demək, eksperimental tibbi klinikə göndəriş göndərilir stasionar müalicə üçün. Yəni orada ambulator xidməti üçün göndəriş göndərilə bilməz. Yaxud da ki, orada əgər xəstəxanaya götürülməsi lazım gəlmirsə, onda göndərilir o əks yerə ki, bu müddətə ambulator müalicə olsun, sonra gəlsin. Yəni ki, göndərişin mənası budur. Göndəriş o deməkdir ki, bu göndərilən yerdə ambulator xidmətlər pulsuz olacaq. Mən bu barədə indi elə çıxmasın ki, guya həmin eksperimental klinikanı müdafiə eləyirəm. Mən yəni bildiyim qanunlardan danışıram. Təyyənin təşkili bu cür təşkil olunub.
Pulsuz bəs dərmanlar əvvəl 60 adda idi, indi biraz da artırılıb.
Bəli.
Yəni bununla bağlı vəziyyət necədir? Yəni sizin araşdırmalarınız nə deyir? Ümumiyyətlə araşdırmanız olubmu ki, bax bu pulsuz dərmanlar doğrudan da verilirmi? Bax bizim müxbirimiz Gəncədən reportaj hazırlamışdı bir neçə gün əvvəl. Yəni onun araşdırmalarından məlum olmuşdu ki, əhaliyə pulsuz verilməli olan dərmanlar əslində verilmir və yaxud da ki, xəstəyə deyilir ki, bu dərmandan artıq qutarıb və ona məsləhət görülür ki, o getsin hansı aptekdən o dərmanları alsın. Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, xəstə bir çox hallarda pulsuz dərmanı pulla almalı olur.
Mən desəm ki, bu barədə bir geniş araşdırmam olub və bu barədə nəsə bir şey söyləsəm haqsız olaram. Ancaq mən də sizin kimi müəyyən epizodlardan danışa bilərəm ki, müəyyən hallarda mənə rast gəlib ki, həqiqətən xəstələr gedib ona verilməli olan pulsuz dərmanları alıb və bunun əksinə rast gəlib. Həm bu rast gəlib, həm o biri rast gəlib. Amma desəm ki, yox, heç birisi ala bilmir, yaxud çoxsu ala bilmir, bu həqiqətə uyğun olmaz. Mənim müşahidəmə görə, bu da epizodik müşahidələrdir, bir çox hallarda adamlar onlara verilməli olan dərmanları ala biliblər. Hətta bilirsiniz, şəkərli diabetlə bağlı dövlət proqramı var. Orada həmin pasientlərə, yəni şəkərli diabetlə uşaqda olanlara pulsuz olaraq şəkər ölçən cihazı da verilir. Şəxsən mənim təxminən 10-15 adamdan görmüşəm ki, bu barədə məlumatı yoxdur. Onlara məsləhət görmüşəm ki, yaşayış yerinə uyğun olaraq bu verilir. İndi mənə belə dedilər ki, başqa cür verilmir. Harada uşaqdasın, orada verilir. Məsələn, Naxçıvanda uşaqdasansa, Bakıda yaşasın da gedib oradan almalısan. Bu prinsiplə verilir. Heç kəsi geri qaytarmırlar. Amma o da məlumdur ki, elə şəkərli diabetdən danışaq, bu sahədə dərmanlarla tam təmin olunmada nöqsanlar var. Bu da niyə nöqsanlardır? Yəni həmin şəkərli diabet kontingentinin tam qeydiyyatının aparmağın qeyri-mümkünlüyündən. Çünki əgər bir halda ki, adamlar Bakıda yaşayır, hər dəfə Naxçıvana gedəcəklər nəsə dərman almaq üçün, onlar ümumiyyətlə uçota düşmürlər. Qalırlar çox da kənarda. Və bu adamlar təbii ki, öz dərmanlarını pulla alırlar. Halbuki qanuna görə hətta apteklərdə şəkərli diabetə aid dərmanları satmaq qadağandır.
Süleyman bəy, bir var həkimə müraciət eləyən adam, yəni pasient özü pul təklif eləsin, bir də var həkim o xidmətə görə pul istəsin. Bax, təxminən elə Namiq müəllimin üzləşdiyi situasiya.
Bəli.
Yəni bu həkimə pul təklif eləmir, bundan pul istənilib. Bunun hansı qəbul ediləndi? Yəni əgər xəstə həkimə pul verirsə bu qəbul ediləndimi?
Siz burada problemin kökləri biraz dərindədir. Yəni bunu episodik hallarla həll eləmək mümkündür. Məsələ daha dərindədir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda dövlət səhiyyəsi, yəni ictimai sektor, sonra özəl xidmətlər və bələdiyyə səhiyyəsi belə deyək, hansı ki bugünə qədər yoxdur. Bunlar heç biri formalaşmayıb kifayət qədər. İctimai səhiyyə dediyimiz, yəni dövlət səhiyyəsi dediyimiz hələ də gördüyü səviyyədədir. Buna görə istər-istəməz belə hallara yol verilir. Yəni o halda deyil ki, bütün həkimlər pulsuz xidmət göstərsin, dərmanlar pulsuz verilsin və s. Əgər bunlar hamısı bir-birindən ayrılsaydı, kifayət qədər təkmilləşsəydi, onda hər bir kəs bilərdi ki, bu halda bizim Namiq bəy də bilərdi ki, mən həmin pulu verməklə Bakıda elə tibbi müəssisə mövcuddur ki, məsələn, özəl tibbi müəssisədir. Həmin xidməti ondan da yaxşı göstərə bilir, elə həmin qədər də pul alır və s. və ilaxır. Yəni bu məsələlərin, deyim ki, burada bir kiçik bir müsahibədə danışmaq biraz qeyri-mümkündür. Əgər xəstə həkimə pul verir, nə bilim, həkim pul istəyir, bunlar tamamilə bir növ etik mövzulardır. Hansı ki, etik mövzulara dair Azərbaycan Tibb Universitetində də ayrıca bir dərs proqramı yoxdur. Bax, belə ki, bütün tibb universitetlərdə belə bir dərs proqramı var. Çox təəssüflənirəm ki, belə hallar həqiqətən olur. Həkim dillə pul tələb edir, onda da dövlət müəssisəsində. Amma bir şey də biz unutmayaq ki, bu saat ölkədə ən çox haqqı ödənilməyənlər, demək olar ki, həkimlər və müəllimlərdir.
Onda belə çıxır ki, həkimlər düz eləyir.
Bizim psixologiyada həkimin xəstədən pul istənməsi hələ ki qəbul edilməzdir. Dillə pul istəməsi dövlət tibbi müəssisəsində həm qanuna ziddir, həm də etik baxımdan biz onu qəbul edə bilmirik. Əgər qeyri-dövlət müəssisəsi olsaydı, o başqa məsələ. Orada deyərdin ki, müəyyən qaydalar var, normativlər var, yazılıb divara vurub ki, bu xidmətin haqqı bu qədərdir. Dövlət tibbi müəssisəsində həkimin xəstədən dilinlə pul istəməsinə mən haqq qazandıra bilmirəm.
Bəs Süleyman bəy, indiyə qədər pul aldığına görə, bax bu pulsuz xidmətə keçiləndən sonra hansısa tibb işçisinin cəzalandırılması, belə deyək də, işdən çıxarılması, nəsə töhmət verilməsi halları olunmu? Yəni eşitmisizmi?
O barədə mənə fakt məlumdur. Yəqin ki, aidiyyətli orqanlarda nəsə məlumat varsa oradan götürə bilərsiniz. Yəni mənim məlumatım yoxdur.
Bəs çıxış yolu nədədir? Necə olsun ki, pulsuz xidmət doğrudan da pulsuz olsun? Çıxış yolu nədə görürsüz?
Tutaq ki, bizim planlarımız varsa, biz bir qeyri-hökumət təşkilatları alyansı kimi fəaliyyət göstəririk. Bunlar da dövlət müəssisəsi deyil. Bunlar da ki, tutaq ki, bir tədbir kesildir, konferans kesildir, dəyər masada bu fikirlər söylənir, planlar təqdim olunur. Əsas məsələ odur ki, hökumətin, müvafiq icra hakimiyyətinin özünün bu sahədə konkret ardıcılı proqramı olsun. O proqramda göstərilsin ki, tutaq ki, 5 aydan sonra harda olacağı, yəni ki, hansı vəziyyət yaranacaq, 1 ildən sonra hansı vəziyyət yaranacaq. Mən bu bayaqki söhbətə qayıtmaq istəyirəm. Həkimlərin nə bilim pul istəməsi, xəstələrin onlara pul verməsi dövlət tibb müəssisələrindən söhbət gedir. Mən çox bir şeyə təsirlənirəm. Təsirlənirəm ki, bizdə bütün hallarda 100% səhiyyə ilə marifin bütün qayğısı dövlətin üstünə yüklənibdir. Demək olar ki, hər hansı bir entuziazmdan kiminsə səhiyyə yaxın marifə kömək eləməsini xatırlamaq mümkündür. Göstərək tibb müəssisələrini. Tibb müəssisələrini tutaq ki, dövlət tibb müəssisələrinin bir çoxunda mənə məlumdur ki, müasir avadanlar yoxdur. Hətta elə tibb müəssisəsi mənə məlumdur Bakının özündə, onun UZI aparatı, həmin UZI-dən söhbət edirdi, ultrasəs müayinəsi aparatı. O yoxudur. Bizim nəsə bu iş adamları ki, imkanlı iş adamları xoşlayır bir müğənniyə bir maşın bağışlaya bilər, nə bilim, o birinə lap bir 1 milyonluq kiməsə, yəni bir fərdin özünə, nəyəsə xatirinə bəs pullandığına görə bağışlaya bilər. Amma tutaq ki, mən elə bir hal tanımıram ki, hansı tibb müəssisələrinəsə, xüsusən dövlət tibb müəssisələrinin ki, o tibb müəssisələrində təminat çox zəifdir. Hansı iş adamınsa nə də bağışladığını xatırlamıram. Bu bağışlasaydı, yəqin ki, onda işləyən adam deməzdi ki, mənim şəxsi uzimdir, şəxsi aparatımdır və s. İstəyirsiniz, mən sizə nə qədər siyahı verim, təkcə son 5-6 ildə televizorda müşahidə olunan bizim iş adamlarının, müəyyən adamlara dediyim kimi, verdiyi hədiyyələrin məbləğini hesablasız, o bütün Bakının tibb müəssisələri onda həmin uzi aparatına təmin olunardı. Elə şey yoxdur, təşəbbüs yoxdur. Bizimkilər xoşlayır ki, qoy bunlar kiməsə nəsə bağışlasın, televizor bunu göstərsin.
Xəstəxanaya bağışlayanda da göstərə bilərlər, Süleyman bəy.
Nəsə yoxdur, o yoxdur. Çox təəssüf ki, o yoxdur.
Namiq bəy, indi övladınız yenə də müalicəsini davam elətdirirmi?
Mən bir də qoymayacağım onu ora. Artıq mən tam fikrimdən qətidir mən fikrim. Mən onu növbəti dəfə ehtiyac olsa, onu mən ora aparmayacağım. Çünki mənim əsəblərimi həmin gün onlar çağırdılar orada. Deyir ki, mən evimi satıb, aparat alıb gətirmişəm bura. Aparat mənim şəxsi aparatımdır. Özə uşağa da dedi ki, bir də gələndə bura, o kişini gətirmə özünlə.
Ki, siz danışıb nəsə haqq tələb edir, nəsə haqq tələb
edir. Bəli, dedi ki, kişini gətirməyin bura. O, sovet adamın.
Əlbəttə, bu fakt doğrudursa yol verilməz faktdir.
Mən sözə yenə deyirəm, Süleyman müəllim. Mən özüm mühəndisəm. Mühəndis də bilirsiniz, mən elə mühəndislərdən deyiləm. Biz artıq qurumayışa qulluq eləyən insanlarıq. Əgər mənim yenə bir imkanım çatsaydı ona, mən yenə hörmət eləyirdim, inanın deyirəm. Düzdür, indi mən demirəm nə qədər, amma eləyirdim. Məndən savayı orada nə qədər insanlar var idi. Bu nəyə lazımdır? Qan analizi 14 manat qan analizi var. Heç özəl klinikalarda o qiymət bəlkə də inanmıram, bax, yoxdur.
Bilirsiniz, mən bir şey deyərdim ki, o bayaq dediyim tibbi maarifləndirmə Siz bilirsiniz ki, endokrinoloji xidmətlə bağlı çoxlu işlər görünür səhiyyə sahəsində. Tibbi maarifləndirmənin bir xidməti olardı ki, bundan bu adamların xəbəri olardı və o bilərdi ki, hansı endokrinoloji tibb müəssisəsində həmin müayinələri keçmirlər və pulsuz. Çox təəssüf ki, bizdə belədir də.
Süleyman bəy, proqnozunuz necədir? Nə vaxta düzələcək bax bu problemlər? Adamlar nə vaxt pulsuz xidmətdən 100% yararlana biləcək?
Mən çox dikbin deyiləm, nə mənada? Çünki nikbin deyiləm ona görə yox ki, bu işlərin təşkili qənaətbəxş deyil və s. Mən nikbin deyiləm vətəndaş təşəbbüslərinin olmamasına görə, vətəndaşların belə məsələlərə layiq etdiyinə görə. Hamı gözləyir ki, nə vaxtı özü üzləşəcək bu məsələ ilə bağlı, onda başlayır səsini qaldırır. Halbuki o, yenə deyirəm ki, imkanlılar da, imkansızlar da hansısa belə problemlərin üzləşir. İmkanı da hansısa imkansız olur, yaxud özü imkanlı olanın da oğlu uşağı imkansız olur nə vaxtsa. Və bu layiq etdiyə görə belə məsələlərə mən çox da nikbin proqnozlar verə bilmirəm ki, bu yaxın vaxtda düzələcək. Amma bir şeyə ümid edirəm ki və inanıram ki, belə məsələlərə, lap konkret halda bu məsələyə də Səhiyyə Nazirliyi laqeyd qalmayacaq. İnanmıram ki, laqeyd qalsın, çünki mən az çox bələdəm nazirin, yəni ki, tutduğu mövqeyə, gördüyü işlərə, pozisiyaya.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə sağlamlığa çağırış Səhiyyə Alyansı, yəni sizin üzv olduğunuz bu alyans hansı işləri görür? Yəni bax bu məsələlərə baxırsınız yoxsa siz biraz başqa yöndə çalışırsınız?
Hal-hazırda bir sıra layihələr həyata keçirilir. Bu sağlamlığa çağırış alyansına daxil olan qeyri-hökumət təşkilatları. Bu halda isə bu məsələyə dəxil olan məsələ ilə bağlı bu dəqiqə Amerika səfirliyinin, Azərbaycandakı Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bir sığortanın həyata keçirilməsinin monitorinqini keçirdir. Mən də həmin layihənin ekspertiyəm, yəni iştirak edirəm. Yəni bu məsələ ilə aidiyyəti olan bir qeyri-hökumət təşkilatlarının birliyidir. Bilavasitə daha çox meyllidir bu bizim alyansımız. Səhiyyənin maliyyələşməsi, maliyyələşmə problemləri, bu halda isə deyə birbaşa bu Namiq bəyin qarşılaşdığı problemlər və və hansı yollarla bunları nizamlamaq olar. Bu layihədə isə biz bilirsiniz ki, Azərbaycanda məcburi tibbi sığortanın həyata keçirilməsi üçün müəyyən işlər gedir, müəyyən planlar həyata keçirilir. Hal-hazırda biz onun monitoring ilə məşğuluq. Hələ ki, çox da nikbin deyilik bu monitoringin ilkin nəticələri, yəni yubamalar çoxdur. Halbuki biz çox ümid edirdik ki, tibbi sığorta heç olmasa bir pilot rayonda da olsa nə qədər tez həyata keçirilərsə, belə xoşa gəlməz halların daha tez qabağa alınır, yəni daha az-az rast gələr. Çünki sizə məlumdur ki, məcburi tibbi sığortanın həyata keçirilməsi bilavasitə pasiyentin xeyrinə olan məsələdir və həkimin xeyrinə olan məsələdir hər ikisinin. Həkim də gördüyü işin qiymətini alır, xəstə də verdiyi haqqa görə, yəni sığortadan tutulan haqqa görə keyfiyyətli tibb xidməti alır. Yaxşı halda, optimist halda belə olur.
Namiq bəyim, siz təkcə bu dediniz eksperimental xəstəxanasından tanışdınız, dediniz orada sizdən pul istəyiblər, amma digər xəstəxanalara da bu bir il ərzində yolunuz düşübmü özünüzün yaxınlarınızın?
Bəli, bəli, düşüb. Deməli, həmin xəstəxanalarda mən bu yaxında, deməli, Respublika Klinik Xəstəxanasında oldum. Bir nəfər qohumu orada belə cərrahi əməliyyatına məruz qaldı. Deməli, cərrahiyyə blokun qabağında biz gözləyirdik ki, xəstə çıxsın oradan da biz vəziyyətini öyrənək. Bu xəstədən qabaq bir dənə tibb bacısı çıxdı, tənzifə bükülmüş bir dənə belə bir şeylə ki, şirinlik verin. Başa düşmədim ki, doğrudan da şirinlik nədir? Qayıtdı, dedi, deva, bu daş çıxıb burdan, buna şirinlik ver. Dedim, ay xanım, dedim, bu dedim orada zəli olub, gürzü olub, dedim, onu incidib, buna şirinlik də düşür. Hə, bizdə belədir, 5 manat bunun şirinliyidir.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə siz özünüz pulsuz tibbi xidmət olandan sonra müraciət eləmişsinizmi xəstəxanalara? Yəni nə isə də bir
müraciət eləmişəm.
Pul vermisinizmi?
Mən sizə deyim ki, mən özüm də həkiməm, bütün tibbi müəssisələrdə demək olar ki, mənim həmkarlarım işləyir. Amma buna baxmayaraq elə məsələlər olur ki, məcbur sanki nəsə kömək eləyəsən. Mən pul verməmişəm. Hansı tutaq ki, mənada da kömək eləmişəm. Bunu ölçmək mümkündür. Çünki həmin tibb müəssisəsindən hər şey tələb eləmək mümkündür. O bir sürü nəyə bənzəyir? Sovet dövründə kommunizm şüarı altında hər şey yaxşıdır deyilirdi. Sən də yaxşıdır. Əslində elə deyil axı hələ ki. Yəni o vəziyyət hələ ki yoxdur.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayev idi. O studiyamızdaydı. Digər həmsöhbətimiz isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov idi. O isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişə aparansa mən idim. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar.
qarış-qarışın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Bu həftə Bakıda 3 donmuş meyit tapıldı. Şüvəlanda, Yasamalda, Binəqədidə. Evsiz, eşiksiz bakılılar. Onlar kimdir? Hansı sosial kəsimdən çıxıblar? Onların qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqəsi varmı? Onlar harada yatırlar? Nə yiyirlər, nə içirlər? Bakıda 30-35 min evsiz, eşiksiz adamın olması barədə sızan xəbərlər nə dərəcədə həqiqət uyğundur? Və nəhayət, şəhərdə niyə bomuşlar üçün daldalanacaqlar yoxdur? Bunu kim etməlidir? Dekabrın 22-sində Can Bakı şəhərin unudulmuş sakinlərindən, Bakı bomşularından söz açacaq. Biraz duyarlı olun.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gününüz aydın, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında süzən gənclərin səsidir. Onları sizə çatdıran isə bizik, 14-24-çülər. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bu dəfəki müzakirələrlə bağlı onu deyim ki, akademik musiqidən, gənclərin bu sahədə işlərindən danışacağıq. İndi isə sizi Andrea Bocelli-nin bu gözəl ifası ilə baş-başa qoyuram.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho. Perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
Müddət əvvəl bir qrup gənc akademik musiqini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Gənc Musiqiçilər Birliyi yaradıb. Elə studiyadakı həmsöhbətlərimdə bu birliyin nümayəndələri Aybəniz Məmmədov və Vazeh Mustafayevdir. Görək, Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi nəyə hədəf götürüb? Ümumiyyətlə, bu birliyiniz haqqında biraz bizə məlumat verin. Buyur, Aybəniz.
Dinləyiciləri salamlayıram. İlk olaraq demək istəyirəm ki, birlik faktiki olaraq hələ ki mövcud deyil. Yəni ki, de facto olaraq mövcuddur. Bu barədə ilk məlumat birliyin yaranması musiqiçilərin, yəni akademik musiqi ilə maraqlanan üzvlərin bir yerə toplumu nəticəsində əmələ gəlir. Müasir dövrdə hələ ki belə bir birliyin qruplaşmanın yaranması mövcud deyildir. Düzünü desəm hələ ki tam təsdiqlənmir, ancaq yaxın gələcəkdə gözlənilir.
Yəni qeydiyyatın hələ ki sadəcə yəni adı, amma de facto mövcuddur.
Bəli.
Vazeh, sən bizə danış ki, ümumiyyətlə hansı ehtiyacdan yarandı bu birlik?
Gənclər arasında akademik musiqinin tanınması üçün. Akademik musiqi hal-hazırda mən əminəm ki, mən özüm məsələn Neft Akademiyasını bitirmişəm. Akademik musiqi deyəndə biz ancaq konservatoriyada oxuyanları başa düşürdük o vaxt. Hər hansı başqa musiqi məktəblərində oxuyanları tanıyırdıq ki, ancaq onlar qulaq asırlar və onlar maraqlanırlar və nə isə iş görəndə onlar görürlər.
Adi insanların nəzərində həmişə belə bir şey var ki, musiqi ilə professional musiqi ilə ancaq tədris hissələrində oxuyanlar, ya musiqi məktəblərində ya elə konservatoriyanın özündə oxuyanlar məşğul olmalıdırlar. Ancaq əslində biz sübut eləmək istəyirik ki, bizim məqsədimiz Vazeh qeyd elədi ki, digər universitetlərdə də o cümlədən texniki və yaxud da humanitar sahələrlə məşğul olanlarda biz bu birliyə cəlb etməliyik. Yəni bizim nəzərimizdə tək o deyil ki, bu birlikdə məhz musiqiçilər üzv olmalıdır. Xeyr, istənilən sahədən olan musiqi ilə professional musiqi ilə sözün əsl mənası məşğul olan insanların bura toplumu vacibdir.
Bu maraqlıdır. Vazeh qeyd elədi ki, Neft Akademiyasını qutarıb, yəni musiqi belə sahəsinə tam belə deyək də zidd deməzdim, yəni aid olmayan bir sahə. Sənin ixtisasın maraqlıdır, məsələn, dinləyicilər də maraqlıdır.
Mən hal-hazırda Bakı Musiqi Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının magistriyam. Mən musiqişünaslıq bölməsinin tələbəsiyəm. Yəni ki, mən fikrimcə bu sırf təbliğat işi ilə əlaqədar olan bir sahə olduğundan bunu qarşıma məqsəd qoyub.
Bax, bu birliyin yaradılması, ümumiyyətlə bu gənclərin bu sahəyə yönəldilməsi onlara nə qazandıracaq?
Ən aktual problemlərdən biri televiziyada olan vəziyyətdir. Çox az hissədə, yəni 10%, bəlkə də 5% hissə klassik musiqi, akademik musiqiyə yer ayrıldığından bizi də bu bir qədər narahat eləyir.
Həm yarım durnanın da hazırladığı bir dedi var, elə televiziyalarla bağlıdır, Lənkərandan gəlib bu dedimiz. Dinləyək görə Lənkəranda gənclərin televiziya haqqında müzakirələri nədən xəbər verir?
Dedi.
Dedi.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hadi dedi.
Dedi.
Dedi dedi. Dedi kim?
Mexanizmə bir daha baxma, o sənə baxmamış. SMS-dən hesablarım. Yazdı o
$300-$400 SMS çıxdı.
Amma xal verir də bunu.
Onda xal gələnmişdir. 105 kontra, 105 kontra bir dənə SMS yazdılar və mənası mənası.
Sıx balkona gəlir.
Və hələ balkonda da. Sonra qardaş bacıya SMS yazdı ki, o birisi otaqdan içə gəlir.
Yeməyə qızdı.
105 kontra mən öldürdü sənə belə bilsəm qorun. Yəni 105 kontra mənası. Yəni onu yazan insanlar. Onu biz yazmırıq, onu istəyən insanlar var yazdılar.
101.7 FM. Əziz gənclər, salamlayırıq sizi 14-24 verilişindən 101.7 FM-dəsiz. Akademik musiqidən danışırıq bu dəfə. Bu musiqini inkişaf etdirmək istəyən gənclərin sözünü isə bizə Gənc Musiqiçilər Birliyinin nümayəndələri Aybəniz və Vazeh çatdırır. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, birliyiniz de facto fəaliyyət göstərir. Biz qeydiyyatdan keçməkdə sizə mani olan nədir ki?
Sırf texniki məsələdir. Çünki bizim məqsədimiz birlik yaratmaq və onu yaşamaq deyil. Bizim məqsədimiz musiqini təbliğ eləməkdir. Yəni, əsas məqsəd odur.
Yaxşı, danışın görək, məsələ, fəaliyyətiniz nə yerdədir? Nə işlər görürsünüz bax hal-hazırda?
Artıq dekabrın 19-u saat 6-da bizim konsertimiz başlayacaq. Yəni,
bunu biraz ürəklə divaz edək, dinləyicilərdən qoşulmaq istəyənlər olar.
Fəaliyyətimiz, yəni, ilk bəhrəsi odur.
Dekabrın 19-u saat 6-da mən bir daha qeyd edeyim.
Akademiyasının böyük zalında.
Bakı Musiqi Akademiyasının böyük zalında. Bəs kimlər qatıla bilər? Bu haqda da bizə məlumat verin.
Kimlər qatıla bilər? Konsertin proqramı sırf gənc bəstəkarların əsərləri olacaq. Amma dinləyici kimi hər bir insan qatıla bilər. Kimə ki, akademik musiqi maraqlıdır, qatıla bilər.
Girişin simvolik olaraq qiyməti göstərilmişdir. 2 manatdır. Bu, böyük bir məbləq deyil, ancaq sadəcə konsertdə iştirak edən ifaçıları bir qədər həvəsləndirmək məqsədi ilə nəzər tutub, qanaral şəklində olacağı nəzər tutulub.
Aha, çox gözəl. Ümumiyyətlə, bəs sizin birliyinizə kimlər qatıla bilər? Yəni, bu çevrənizə kimlər qatıla bilər? Mütləqdir mi musiqi savada olan insan qatılmalıdır sizə, yoxsa necə?
Marağında olan hər bir musiqiçi, yəni ən azından musiqidən hər hansı bir anlayış olan bir adam olsa, gənclər arasında akademik musiqinin və başqa növ musiqilərin yayılmasına, onların tanıtdırılmasında yəni, işlər görə bilsin deyə.
Bax, akademik musiqiyə daha çox üstünlük verirsiniz. Yəni, məhz onun yayılması ilə məşğul olacaqsınız, yoxsa necə başqa musiqilərə də üstünlük verəcəksiniz?
Hal-hazırda əlimizdə olan imkana görə biz akademik musiqidən başladıq. Çünki konsertin yaradılması ideyası özü bəstəkarlar tərəfindən olmuşdur. Yəni, gənc bəstəkarlar. Bunun üstündə dayanmaq istəmirik akademik musiqinin. Mən özüm rockla məşğul olmuşam, yəni tək mən yox. Bəzi uşaqlar, yəni o bizimlə bir yerdə olan uşaqlardır. Və biz rockun Azərbaycanda inkişafına nə qədər ehtiyacı olduğunu da bilirik. Pop və rapdən əlavə biz hər bir musiqiyə təşən verməyik.
Ancaq başlanğıc üçün deyim ki, akademik musiqinin təbliği üçün hələ bir uzun müddət bizə lazım olacaq ki, biz axırda gəlib rockun səviyyəsinə gəlib çıxaq. Çünki başlanğıcdan, yəni ki,
əvvəldən başlamalıyıq. Bax, ola bilər ki, yəni dinləyicilər arasında ola bilər ki, məsəl akademik musiqi deyəndə anlaşılıqlı olmasın. Nəyi nəzərdə tuturuz akademik musiqi deyəndə?
Akademik musiqi sırf professional musiqi nəzərdə tutulur. Bəstəkarların məşğul olduğu sırf professional musiqi sahəsi kimi nəzərdə tutulur.
Misallar çəkə bilərsən, məsələn, hansı musiqi növləri daxildir bu akademik musiqiyə?
Məsələn, bildiyimiz kimi klassik musiqi janrları var. 16-cı əsrdən başlayaraq müasir dövrə qədər özünün müəyyən bir etaplarını keçmiş musiqi janrları var ki, bunlardan preludiyanın ən kiçik formu olan preludiyadan başlamış sanata, sonralar simfoni, opera və digər janrlar var ki, bunlar hamısı akademik musiqi növləridir. Biz də elə bunu nəzərdə tutaraq elə bu janrların inkişafı məqsədi ilə.
Sizdən qabaq, məsələn, bu akademik musiqinin yayılması və yaxud da inkişaf etdirilməsində məşğul olan başqa bir qrup insanlar tanıyırsınızmı? Yəni, belə fəaliyyət olubmu və olubsa da necə qiymətləndirirsiniz?
Gənclər tərəfindən, məncə bu ilk addımdır. Olur, professional musiqinin inkişafı yolunda həm bizim akademiyanın konsert zallarında, həm filarmoniyada, operada müxtəlif Bakının, ümumiyyətlə, Azərbaycanın konsert zallarında musiqi həvəs var. Yəni, səslənir də. Ancaq gənclərin məhz toplanıb, ancaq öz qüvvələri hesabına belə bir birlik yaratmağı məncə ilk dəfədir.
101.7 FM. FM. Neçə verilişdir ki, Uğur hekayətinin həsrətində qoymuşuq. Dinləyicilərimizi həmkarım Nurda Səfərli sizin üçün maraqlı bir qəhrəman tapıb. Daha doğrusu, bu qəhrəmanın səsi sorağı özündən qabaq gəlib çıxıb efirimizə. Bir neçə veriliş əvvəl onun şiirini səsləndirmişdik efirdə. Beləliklə, elektron poçtuna tərifdən daha çox tənqid alan postmodern şair Elmin Həsənlidir bu dəfəki Uğur hekayətində. Dinləyək. Birinci əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış lələk və ya qələm vərə tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsin özündə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazılar da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alaturan jurnalı, Alma qəzeti, Kurtaz portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blokunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, kefim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, kef kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan vaxtları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə elə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç o qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz, yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu o deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadımdan çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şeirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var. Frans Kafkanın tərcüməçisi olub. Kafkada onu sevirdi. Aralarında məktublaşmalar olubdu. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım, elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səslənəndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir, nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adı.
Şair Elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə. Yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Amma onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Və ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radyosundan Gənclərin Məkanına keçmisiniz. Studiyada isə mən Vüsalə Əlibəyli və 14-24 verilişinin qonaqları Aybəniz Məmmədova və Vazeh Mustafayev sizi salamlayırıq. Akademik musiqi ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Onu da deyim ki, Aybəniz və Vazehin təmsil olunduğu Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi də məhz akademik musiqinin inkişaf etdirilməsi və yayılmasına hədəflənib.
Pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te.
Vazeh, necə düşünürsən, Azərbaycanda gənclərin marağı varmı bu musiqi növünə?
Mənə elə gəlir, bizim bu yaratmağımız o ihtiyacdan irəliyorum. Yani gənclər marağı azdır. Yani onlar bir arada değiller. Onlar paylanıblar, tək-tək parça-parçadılar. Bizim məqsədimiz konsertlər təşkil eləmək və əsasən gənclərə üstünlük vermək, universitetlərə paylamaq, afişalar, biletlər, onlar gəlsin qulaq assın. Onlar öz fikirlərini bizə bildirsinlər, nəinki bizə öz aralarında bölüşsünlər. Ondan sonra da təbii ki akademik musiqiyə Azərbaycanda ümumiyyətlə fikir dəyişəcək. Normalda məsələn 90-cı illərin sonuna qədər biz akademik musiqi eşidəndə biraz belə bir təhər olurdu. Çünki matəm günlərində biz ən çox eşitmişik akademik musiqini. Ona görə sırf fikir dəyişmək istəyir.
Mən yəni belə başa düşdüm ki, sizdə hələ yəni auditoriya yoxdur. Siz bu akademik musiqini yaymaqla bu auditoriyanı hələ yaratmaq istəyirsiniz.
Musiqiçilər arasında bu haqda məlumat var yetərincə ki, belə bir birliyi nəzərdə tutulub. Biz qeyri-musiqi sahələrini üst tutmaq istəyirik. Ona görə də nəzərimizdə var ki, gələcəkdə digər institutlarda, universitetlərdə məhz akademik musiqinin təbliği ilə əlaqədar konsertlər təşkil edək. Sonra da gələcək aylarda bəzi dəstəklərdən biz rayonlarda da musiqilər təşkil etmək planlaşdırırıq.
İstər-istəməz yəni yeni bir fəaliyyət növünə məşğul olacaqsınız. Hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Hansı çətinliklər çıxır yolunuzun üstünə?
İstənilən bir qruplaşma və yaxud da bir təşkilat yaranında istər-istəməz onun qarşısında müəyyən problemlər olur. Ancaq ki, onu bir qədər şişirdib çatdırmaq, yəni öz daxilimizdə həll etməyə çalışırıq hələ ki. Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, yəni konsertin ərsəyə gəlməsində musiqiçilərdən çox şey, ifaçılardan da çox şey asılıdır. Yəni onların çoxusu hal-hazırda bizdə akademiyada təhsil alırlar və yaxud da onu bitiriblər. Onların ifa müqabilində bizdən heç bir şey tələbatları tələb etmirlər. Yəni bu artıq bizə özünə köməkdir. Sadəcə biz həvəsləndirmək hər halda lazımdır.
Ümumiyyətlə bu sahədə gəncləri kim dəstəkləyir? Kimlər sizə dəstək verir? Yəni gənclərdən qıraq.
İlk növbədə Bakı Musiqi Akademiyasının adını çəkməli. Yəni onun rəhbər vəzifə tutanların çoxu bizə yəni ki bu sahədə köməkli göstərəcəyinə ümid edirik. Bundan başqa nazirliklər həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən köməklərini göstərəcəyinə əminik.
Necə ümumiyyətlə reaksiyaları?
Mənfi münasibət hələ ki görməmiş.
Yəni hansı köməyə etməyə hazırdılar sizə?
Məncə lazımı gələrsə onlar onların bizə kömək edə biləcəyi ancaq maddiyyat sahəsində ola bilər.
Ən azından Bakı Musiqi Akademiyasının bizə zal verməsi böyük köməkdir.
Məşqlər üçün Üzeyir, ayrıca
Üzeyir Hacıbəyov adına ev muzeyin
Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində də
ev muzeyində bizdə məşqlər olur. Yəni oranın bizə verilməsi bizə münasibətən çox pozitiv olmasını demək göstərir. Yəni.
Bax sizcə belə bir takib birliyin yayılması üçün nə tələb olunur? Akademik musiqini nə ilə dirçətmək istəyirsiniz?
Dirçətmək üçün ideyalar, təbliğat, bir də ki, həvəs olmalıdır. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, biz artıq sərbəst fəaliyyət göstərmək istəyirik. Bizim müəllimlərimizin bizə adətən köməyi olur. Ancaq biz artıq özümüzü bir yetkinləşmiş professional musiqiçi kimi təsdiq etmək istəyirik. Hər halda özümüz, öz vicdanımız qarşısında.
Bizim gənc bəstəkarlar, yəni xarici ölkələrdə festivallara və ya master klasslara əsərlərini göndərirlər. Qəbul olanda və ya çağırılanda və yer tutanda onlar haqqında öyrənirlər. Yəni, təbii ki, bizim gənc bəstəkarlar özləri o şəraiti görəndə biraz haradasa nə isə Azərbaycanda nə isə dəyişməyə lazım olduğunu bilirlər. Axırıncı dəfə Özbəkistanda master klass olub, oradan bəstəkarlar qayıtmışdılar. Yəni, bizim bəstəkarların, Azərbaycan gənc bəstəkarlarının orada heç kimdən geri qalmadığını gördüyünə görə.
Yəni, düşdürən bazı akademik musiqi yönündə.
Akademik musiqi, təbii. Məsələn, Meksikan deyə. Meksikadan gəlib, onun səsini eşidirlər. Onu bu dəqiqə Özbəkistanda tanıyırlar. Onu bu dəqiqə biz tanıyırıq artıq, həmin Meksikanı. Amma hansı ki, bizim musiqiçilər, bizim bəstəkarlar, ondan heç də geri olmayıblar. Yəni, bizim hal-hazırda elə imkanlarımız yoxdur ki, bəstəkarları hər dəfə hansısa festival olanda onların əsərlərini göndərək. Ona görə sırf yəni bu sahədə də onlara dəstək olmaq üçün, yəni bəstəkarlara kömək olmaq üçün toplaşmışıq.
Mənə elə gəlir ki, bizə qədər bu ideya yəqin ki, çoxlarının ağlına gəlibmiş. Ola bilər, çünki artıq 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq bizdə professional musiqi sahəsində Üzeyir bəydən başlayaraq inkişaf gedir. Ancaq bu ideyaları hardasa bir toplum halında ərsəyə gətirmək yəqin ki, bizim payımıza düşmüşdü. İndiyə qədər olan ideyaları yəqin ki, birləşdirmək bizim boynumuza.
Yəni, sizdə necə oldu alındı?
Bura daxil olan üzvlərin, qrupun bir 20-25 nəfərə qədər olan qrupun üzvlərinin bir 95%-nin fikirlərinin üst-üstə düşməyi. Yəni bu əsas səbəb bu idi.
Məsələ qarşıda gözlənilmir hərəsi bir təlimlərin keçirilməsi, məsələ bu sahə ilə maraqlı olan gənclər Tokyo akademik musiqi haqqında məlumatlar verilməsi, musiqi dərslərinin keçirilməsi, belə bir fikirləriniz varmı?
Planda var ki, indi ilk bizim böyük proyektimiz konsertdir, qeyd etdiyimiz kimi ayın 19-u təşkil olunacaq. Ondan sonra fevral ayında digər bir qrup bəstəkarların konsertini nəzərdə tutmuşuq. Bir də gələn ilin may ayında beynəlxalq festival haqqında bizim arzularımız var. Yəni ümid edirik ki, bunu həyata keçirər. Yəni onun da çərçivəsində yəqin ki, ya bizdən xaricə göndəriləcək, ya xaricdən müəyyən bir qrup musiqiçilərin təlim keçməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə isə belə qeyd edim ki, konsert daxilində biz hər bir əsər ifa olunmamışdan əvvəl müəyyən aparıcının çıxışı ilə müəyyən bir hissə informasiya veriləcək. Yəni bu da hardasa bir leksiya şəklində təşkil olunmaq məncə elə təlimləri bərabər bir şey kimi.
Bəyə nə deyirəm, təşəkkür edirəm Vazir sənə də, Aybən sənə də çox sağ olun ki, gəldiniz bizim verilişə.
Belə çox sağ olun ki, bizi dəvət etdiniz. Diqqət çəkə təşəkkür edirəm.
Siz də belə bir yəni fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayıram və bir daha qeyd edək ki, dekabrın 19-unda saat 6-da Bakı Musiqi Üzeyir Hacıbəyev adına Bakı Musiqi Akademiyasının böyük salında Aybəniz və Vazi bütün gəncləri gözləyirlər orada. Təbii ki, akademik musiqi ilə maraqlanan gəncləri. Uğurlar sizə.
Çox sağ olun. Hamını dəvət edirik, bir də təşəkkür edirik.
Təşəkkürlər. Sağ olun. Verilişimizi Andrei Bocelli'nin Time to Say Goodbye musiqisiyle bitiririk. Yani sağollaşmak məqamı. Elə 14.24-də efir vaxtı burada bitir. Akademik musiqinin Azərbaycandakı vəziyyətini müzakirə etdiyi bu verilişdə. Eyni vaxtda, eyni məkanda gələcəyi görüşünüzə. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Mio sole, tu segui con me, con me, con me, con me. Time to say
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mə pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylərin, Asak Levon Təpetrosani, Vanacor Növaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
(436-77-41)
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7
FM
101.7 FM